Вие сте со SBS на Македонски.
Ми причинува огромна чест и задоволство што Симон Трпчевски е денеска гостен во македонската програма на австралиското радио SBS. Симон, добре дојде на нашата фреквенција.
Добро ве најдов, благодарам за поканата и голем поздрав до сите македонци во Австралија, се разбира, и сите слушатели на SBS радио.
Така, овој разговор долго договоран, беше планиран да се случи како најава на твоите концерти кои што беа закажани за во јуни во Мелбурн. За жал се случи тоа што се случи, оваа драматична ситуација низ која минува целото човештво, веројатно и сите ние како индивидуи. Концертите се во моментот откажани, меѓутоа целиот свет, реков, се превета на глава и се променија животите на секој од нас. Затоа би сакала најпрво да те прашам, како си ти, како се снаоѓаш во оваа драма и дали си оптимист?
Да, јас сум оптимист по природа, би рекол, и секојаш ја гледам позитивната страна на животот, иако не е секојаш се така розово, меѓутоа кога човек ќе спореди одредени случаи од животот на најразлични луѓе или пак различни периоди во историјата на човештвото, ќе види дека ова е секако една тажна случка, нели, со почит на сите оние кои што, за жал, многу настрада. Од друга страна е една огромна мистерија која што му се случува на човештвото, за која што се разбира се повеќе луѓе ќе стануваат свесни и допрва ќе видиме што всушност се случува. Добар сум, да, благодарам на прашањето. Се е во ред, освен фактот дека како и сите други во светот, и јас требаше да посветам прилично време на реструктурирање на животот и на плановите во една многу ненадејна ситуација, и тоа одзема многу време. Искрено се надевав дека Австралија со еден таков добар здравствен систем, како што и сите го фалат, и кој што, впрочем, барем според последните информации, добро се справува со целата ситуација, се надевав дека нема да ги откаже концертите, меѓутоа, ето, тоа е тоа.
Освен лошите нешта за кои што споменавме, 2020 донесе и убави работи. Токму тоа е една од работите за кои што би сакала да поразговараме, а тоа е значајниот јубилеј. Одбележуваш годинава 20 години, јас би рекла блескава професионална кариера, исполнета со соло настапи со најпрестижните светски оркестри во најреномираните светски сали, водечките диригенти на денешнината. И бројни издадени албуми за светски дискографски куќи. Поминаа, значи, точно 20 години од оној пресвртен момент, како што и самиот го нарече, 29 април 2000 година, кога во Лондон беше еден од победниците во финалето на милениумскиот светски надпрвар за пијано, под покровителство на неговата екселенција принцот Чарлс. Би сакала прво да те прашам, кога ќе погледнеш на тој твој настап од оваа дистанца, колку изгледа неверојатно еден млад пијанист од една мала, но како што велиш историска, значајна земја, да му се случи такво нешто, еден таков пробив. Колку изгледа веројатно или неверојатно?
Па, прилично неверојатно, да бидам искрен. Прво, благодарам на забележувањето, обележувањето на овој настан и за честитките, се разбира, кои што, ете, од толку многу, да кажам, случувања и турбуленции, баш со овој случај, за малку ќе поминеше да го заборавам, што се вели. Времето лета, меѓутоа, вели една поговорка, се е минливо, само љубовта останува. Љубовта спрема музиката е исто така една моја воделка. Фактично е привилегија да се има можност да се биде дел од неа и на ваков начин, кога можеш нешто да создаваш, што практично ќе создаде едно огромно задоволство и магија. И кај се беа, и ако имаш можност да го споделуваш со толку многу народ ни светот, и оттаму, да, еден прекрасен спомен е ова 20 годишнина, веројатно испаѓа толку големо богатство, еден долг период, колку да пливаш од овде до Австралија практично, во кој што се случија многу нешта, сите овие 20 години кои што поминаа, во кои што успеав да изградам, да направам еден огромен успех, дотолку повеќе заради тоа што тоа се случи без никакви, без посебна помош од маркетинг машините, би кажал, кои што го вртат денеска светот, и на тоа сум особено горд, ако тоа ќе се искомбинира со фактот дека дојдам од една мала, но историски исклучително значена земја како Македонија, тоа уште повеќе ме прави горд, да бидам искрен, заради тоа што јас потекнувам од едно скромно семејство, токму секогаш се годе под она максима, татко ми ни стрнија до звездите, и на тој начин поминав и го минувам се уште тој пат, заради тоа што знаеме дека навистина нашата земја е мала, без кој знае каква и длабока историја во класичната музика, иако се разбира со респектабилен развој во поглед на истата во годините од после Втората светска војна пак наваму, и во сиот тој турболетен период кој што мојата и твојата генерација и дел генерации нели после распаѓањето на Југославија се наоѓаат, транзиција која што никогаш не завршува и која што за жал изгуби многу време на многу млад свет, на интелектуална моќ од Македонија, која што за жал ја напушти државата, вклучително и тебе очигледно. Меѓутоа, во секој случај, јас ќе кажам дека навистина сум горд и среќен што покрај оној професионален успех што го направив, нели, во рамките на својата професија, многу сум среќен што успеав практично да ја воздигнам и свест на Македонија воопшто во држава, и свеста за светот, за барем малку од она што нешто Македонија го поседува како, нели, квалитет, вредност и потенцијал. Ете, имав можност да настапам на многу континенти, по неколку пати. Ова посета на Австралија чинам дека ќе беше шеста, пред две години бев таму. Мислам, со многу убави спомени кои што нормално ми ја исполниле душата и многу инспирација и за сето ова што го правам.
Токму тоа е причина што всушност твоите професионални успеси верувам дека многумина македонци ги доживуваат како свои, бидејќи тоа се успеси на нацијата. Всушност, и би сакала да споделам една анекдота која што мене ми се случи во Melbourne Recital Center после еден концерт на Бородин квартет, мислам. Една прекрасна дама која што беше со мене, до мене во фоајето, ме праша на кој јазик зборувам, и јас реков на македонски, и таа тогаш рече: па вие го имате еден од најдобрите пијанисти, Симон Трпчевски. Момент на гордост, емотивен беше тоа за мене, кога си препознаен во една толку мултикултурна огромна држава, припаѓаш на мала, релативно мала култура, мала заедница. Верувам дека јас сум само еден од сведоците на тоа дека твојот успех е успех на нацијата.
Баш ме радува овој случај. Имаше една госпоја која што во Мелбурн секогаш не беше една, меѓутоа особено една фина госпоја која што секогаш ме поддржуваше и ми праќаше писма, кој што стигнува овде до Македонија, дури и на факултетот за музичко уметност, дека таму работев, и после ми стига и дома. Меѓутоа, баш убаво, Melbourne Recital Center е едно прекрасно место кај што јас, за жал, се уште не сум настапил, и имаше преговори таму да го донесеме македонисимо. Тоа е се уште во некој тек. Еве, оваа прилика ќе ја искористам да ги поздравам сите македонци во Австралија, и да се заблагодарам за сета она поддршка, еве, и во текот на сите овие години кога сум доаѓал. Навистина ни фантастични спомени, вклучувајќи тука и неколку организирани средби на македонци во Мелбурн и во Сиднеј, па и во Аделаида. Овој пат после долги години требаше да одам во Перт, меѓутоа ги знаеме околностите, а дури ги најдов неколку македонци во Хобарт пред две години кога бев, па сега требаше таму се вратам во Тасманија, но сигурен сум дека ќе има уште доста прилики за заеднички дружби, се разбира, славање на македонската култура, нација.
Погледнато од аспект на публиката, медиумите, твојата кариера е во едно крешендо, во еден постојан и стабилен подем, но за тебе лично, можеш ли да ги издвоиш неколку особено блескави и драги моменти од изминатите 20 години? Што би издвоил? Знам дека има небројни концерти, меѓутоа нешто што емотивно те допира.
Тоа е наистина тешко прашање. Сега кога мускавично ми се враќаат мислите наназад, добро, секако еден голем момент е финалето во Лондон, што го спомена, кога неговата екселенција принцесо Чарлс ми ја врачи наградата како генерален покровител на надпревар. Секако тука ќе го споменам и дебито во Лондон во Вигмор Хол, кој беше уште една оскошна штица, се разбира, во мојата кариера. На тоа се надоврзуваат неколку успешни концерти баш во Лондон како светски центар, или пак сега последниот во Париз, каде што еден од нај, да кажем, респектираните критичари, концертот за Радио Франс ме нарече магионичарот пијано, што се разбира, мене ми импонира. Тука да ги вклучам концертите во Avery Fisher Hall, во Линкон Центарот, со Њујоршка филхармонија, во Карнеги Хол. Тука се и концертите во Сиетл, Чикаго, Детроит, Москва, па Стокхолм, Прага. Еве Гуанджу го споменав овој настап со тоа Гуанджу симфони, само не споменав дека после изведбата на Струга Дуќен да имам, која ги поздравив македонците, го чистив од Великден, еден човек од залата излезе на сцена и ми даде великденско јајце. Се беше
еден симпатична епизода.
Момент, секако да. Во Австралија исто имаше интересни случаи кога имаше еден човек во првите редови, тоа беше првата моја посета Австралија во Опера Хаус, кога еден човек од првите редови се сврте во текот на целиот тој громогласен аплауз и овации, после чинам беше тоа Рахмајна третиот концерт. Да, тоа беше првата посета. Се сврте на кај целата цала. Јосен македонското знаме што беше присутно. Сврте и на банерот му опишуваше Симон да Маседонијан Марвел. И тоа им го покажа на целу сала и... Добро, тоа друга страна мене ми беше објаснето, кое што подосна и се повтори, да речеме, заедно и со знамето на данскиот диригент Томас Даусгард, тоа беше во 2008 чинам. Нормално и македонското знаме, дека тоа се случува во Австралија, кога сепак човек знае е далеко од дома, е убаво да се чувствува како дома и мене воопшто не ми пречи, тоа е многу искрен израз на луѓето. Минатата година која бе во Јапонија, после долги години повторна посета, пред 3600 народ на бис, прво им се обратив на јапонски со еден говор, а им отпеав една многу позната нивна песна за Cherry Blossom. Сакура, сакура се нарекува. Тие јапонците останав вџашени, јас тоа го изведов како транскрипција на во нели класичен манир, меѓутоа никој не чекуваше дека ќе пеам. Од друга страна пак исто и во Јапонија имаше слушам нешто интересно, кога една во тоа време бремена господја, сопруга на еден диригент што овде во Македонија диригираше, пак дојде и ми донесе подароци, што е дел од културата на јапонците, ме изненади, не знам, во хотелот, или пак еден човек што дојде на сред пишувањето, подпишувањето, тоа е во Сао Пауло, во Бразил, во мајца со македонски бои, чинам дека дури тогаш беше дел од една македонска, мислам, политичка кампања во Македонија, и тоа го имаше сватено како, не, почит и љубост према Македонија, заради тоа што пак неговата сегашна сопруга, а во тоа време девојка, е токму од Струмица. Така што има еден, навистина, голем број на многу убави моменти кои што се случува.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.